Umfanekiso wamashumi amabili nesishiyagalombili. Umndeni waKristu ufanele uphile njengokwezwi likaNkulunkulu. Indoda engumKristu iyamthanda umkayo. Inkosikazi engumKristu iyayihlonipha indoda yayo. Indoda nomkayo mabasizane. Bafanele ukubheka abantwana babo, babafundise ngoJesu.